Λοιπόν, έχω μπροστά μου ένα βιβλίο με τίτλο «Το φιλοσοφικό θέατρο» και συγγραφέα το κύριο Θεοδόση Πελεγρίνη, και νομίζω ότι η φιλοσοφία γενικότερα είναι κάτι που χρειαζόμαστε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, γιατί εάν δεν το φιλοσοφήσουμε λίγο και δεν προσπαθήσουμε να βρούμε απαντήσεις σε ερωτήματα προαιώνια, έτσι, ανθρώπινα, θα τρελαθούμε. Και πρέπει να βρίσκουμε διεξόδους. Ναι, το φιλοσοφικό θέατρο θα μπορούσε να είναι μια τέτοια διέξοδος. Τι είναι όμως το φιλοσοφικό θέατρο, θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Θεοδόση Πελεγρίνη, που είναι εδώ μαζί μας. Μας έκανε τη χαρά να βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Καθηγητής, πριν ήταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι συγγραφέας και ηθοποιός. Σωστά, κύριε Πελεγρίνη?
Απολύτως, κύριε Αγγελόπουλε. Μόνο να πω κάτι πριν μιλήσουμε για το φιλοσοφικό θέατρο ή τη φιλοσοφία στην οποία αναφερθήκατε.
Ναι.
Θα θυμίσω τη φράση του Μάρξ, ο οποίος επέκρινε τους φιλοσόφους που προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τον κόσμο. Το ζήτημα είναι να τον αλλάξουμε. Και η φιλοσοφία είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Η φιλοσοφία δεν έρχεται να μας πει τι ισχύει στην πραγματικότητα, αυτό το κάνει η επιστήμη. Η φιλοσοφία έρχεται να μας πει τι άλλο θα μπορούσε ή θα έπρεπε να ισχύει στην πραγματικότητα. Συνεπώς, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διαρχόμεθα, ακριβώς η φιλοσοφία δίνει μία διέξοδο σε κάτι άλλο. Αυτό δε μπορεί να το καταλάβει κανείς που λέω για τη φιλοσοφία στην καθημερινότητά του. Πόσες φορές βρισκόμαστε μια συντροφιά, λέμε διάφορα αστεία και ξαφνικά λέει κάποιος κάτι διαφορετικό. Και αμέσως η αντίδρασή μας, καλά, εσύ τώρα το φιλοσοφείς. Είναι να δεις τα πράγματα αλλιώς, τον κόσμο αλλιώς. Τώρα, για το φιλοσοφικό θέατρο, θα έλεγα ότι είναι ένα νέο είδος θεάτρου, το οποίο ασχολούμαι τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια, και η προσπάθεια είναι να συνδυάσει τη φιλοσοφία με το θέατρο στη σκηνή. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, πρέπει να αντιδιαστήλουμε το φιλοσοφικό θέατρο προς το φιλοσοφημένο θέατρο. Φιλοσοφημένο θέατρο είναι το θέατρο εκείνο όπου ο συγγραφέας, μεταξύ των άλλων απόψεων που διατυπώνει, λέει και κάποιες θέσεις οι οποίες έχουν ένα ιδιαίτερο φιλοσοφικό βάρος. Για παράδειγμα, ο Σέξπιρ στον Άμλετ. Είναι γνωστή η περίφημη φράση του «Να ζει κανείς ή να μη ζει». Αυτή έχει ένα φιλοσοφικό βάρος, με την έννοια ότι αναφέρεται στο ποιο είναι το νόημα της ζωής. Γιατί πρέπει να ζούμε τελικά. Είναι ένα βασικό φιλοσοφικό ζήτημα. Αλλά ο Άμλετ δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα, είναι και άλλα πράγματα. Στο φιλοσοφημένο θέατρο η αναφορά είναι σε έναν συγκεκριμένο φιλόσοφο ή στη διδασκαλία αυτού του φιλοσόφου. Για παράδειγμα, πέρσι το χειμώνα, στο θέατρο Τζένι Καρέζη, παρουσιάσαμε το έργο «Τυχαίοι έρωτες», που αναφέρεται στη ζωή και τη δράση του Σάρτρα. Επομένως, είναι ένα νέο είδος θεάτρου, στο οποίο προσπαθώ να συμβάλλω στην προώθησή του, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, διότι μιλάμε για αυτό το είδος θεάτρου. Να πω δε και κάτι ακόμη.
Ναι, ναι.
Γιατί η φιλοσοφία και το θέατρο? Τι ξεχωρίζει αυτούς τους δύο τομείς του πολιτισμού από άλλους τομείς, την επιστήμη, τη θρησκεία και το καθεξής? Θα επικαλεστώ πάλι κάποιον μεγάλο διανοούμενο, τον Νίτσε, ο οποίος λέει ότι τα δύο μεγαλύτερα πνευματικά επιτεύγματα των Ελλήνων είναι η φιλοσοφία και το θέατρο. Με την έννοια ότι οι Έλληνες τα δημιούργησαν, δεν υπήρχαν πριν, ενώ η επιστήμη υπήρχε πριν από τους Έλληνες. Αυτά.
Ξεφυλίζοντας τώρα τις σελίδες του βιβλίου, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι την έκδοση του βιβλίου έχει αναλάβει το Ίδρυμα Δέσποινα Κατσελή Πατήχη. Καλά κάνουμε και το αναφέρουμε αυτό.
Και οι εκδόσεις είναι Κωσταράκη.
Και οι εκδόσεις Κωσταράκη, ακριβώς. Ξεφυλίζοντας τις σελίδες του βιβλίου, βλέπουμε στην αρχή να αναφέρεστε στην ιστορία του θεάτρου, στην ιστορία της φιλοσοφίας, στην ιστορία του θεάτρου. Έχει δύο μεγάλα κομμάτια το βιβλίο, στο οποίο μπορεί ο αναγνώστης να μπει λίγο στην ουσία και να καταλήξει τελικά στο πώς συνδέθηκε το θέατρο με τη φιλοσοφία επί σκηνής, με συγκεκριμένα θεατρικά έργα, και μάλιστα περιλαμβάνεται νομίζω τέσσερα τέτοια θεατρικά έργα μέσα στο βιβλίο. Το Κορίτσι Βασιλιάς και το Άδοξο Τέλος του Καρτέσιου, Συντηρητής Φακών, το Βιοποριστικό Επάγγελμα του Σπινόζα, Η Τελευταία Έξοδος του Καθηγητή Ανρί Μπερξόν και Τυχαίοι Έρωτες του Ζαν Πολ Σάρτρ. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Το θέατρο εξ αρχής νομίζω έχει σαν στόχο να βοηθήσει το θεατή να ανέβει ψυχολογικά, να συνδεθεί λίγο με τις αναζητήσεις του ο κάθε ένας από τους θεατές που βρίσκονται μπροστά στη σκηνή και παρακολουθεί το θέατρο. Εκ των πραγμάτων δεν είναι ανάγκη, δεν είναι απαραίτητο ο συγγραφέας να έχει τέτοιους στόχους, να ξεκινάει από αυτές τις αφετηρίες, να καταλήξει δηλαδή σε ένα θέατρο φιλοσοφημένο ή φιλοσοφικό, ανάλογα το πώς το...
Αυτός είναι ο στόχος.
Ναι, αυτός είναι ο
και
στόχος.
Και το βιβλίο έρχεται ακριβώς να πραγματοποιήσει αυτό το στόχο. Θα ήθελα να πω για το θέατρο που είπατε ότι θέλει να αλλάξει το θεατή. Έχει χρησιμοποιήσει έναν όρο για την τραγωδία ο Αριστοτέλης, τον όρο κάθαρσης, που ακριβώς χαρακτηρίζει τη λειτουργία του θεάτρου. Ο όρος κάθαρσης είναι ιατρικός όρος. Ο Αριστοτέλης ανήκει σε μια οικογένεια γιατρών και χρησιμοποιεί το όρος αυτό αρχικά στην ιατρική για να δείξει ότι ο στόχος του γιατρού είναι να καθαρίσει τον οργανισμό του ασθενούς από τα αίτια που προκαλούν την αρρώστια και να τον κάνει κανονικό. Αυτό το πράγμα κάνει και το θέατρο. Το θέατρο έχει σαν στόχο να πάει κάποιος να παρακολουθήσει την παράσταση και να βγει διαφορετικός από αυτός που ήταν. Το ίδιο πράγμα, τον ίδιο στόχο με άλλους όρους έχει και η φιλοσοφία. Ξέρετε, το μυαλό του ανθρώπου είναι ευρύτερο από τον κόσμο. Αν υποθέσουμε ότι το σύμπαν είναι άπειρο, το μυαλό μας είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί, διότι σε ένα απότατο μέλλον μπορεί ο άνθρωπος, αν δεχτούμε την ρίση της βίβλου ότι γίναμε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, να γίνει πάνσοφος και να γνωρίσει τα πάντα. Και σε εκείνη τη στιγμή θα μπορεί να σκεφτεί και πράγματα που δεν υπάρχουν, αλλά θα μπορούσαν να υπάρχουν. Για παράδειγμα, σκεφτόμαστε τους γοργόνες, δεν υπάρχουν, αλλά μπορούμε να τις σκεφτούμε. Δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα όμως. Το κέντρο χείρονα, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι που κάνει η φιλοσοφία να εξαντλήσει τις δυνάμεις του μυαλού, να δει τι μπορούμε να σκεφτούμε, ούτως ώστε κάποια από αυτά τα πράγματα που μπορούμε να σκεφτούμε να τα εφαρμόσουμε και στη ζωή μας.
Στο αρχαίο ελληνικό θέατρο, το διάβασα και εδώ στην αναφορά σας στην εξέλιξη του θεάτρου, βλέπουμε ακριβώς την επιλογή που είχε γίνει στους θεατρικούς αγώνες, τρεις τραγωδίες και μετά ένα σατυρικό δράμα, για να μπορέσει να αποσυμπιεστεί
ακριβώς,
ο θεατής. Έτσι. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη επίδραση έχει το θέατρο στον ψυχισμό του θεατή, ειδικά εκείνη την εποχή, που το θέατρο ήταν κάτι πολύ ισχυρό σαν μέσο επικοινωνίας του συγγραφέα με το κοινό. Γιατί τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τα ερεθίσματα που παίρνουμε είναι από 500 διαφορετικές πηγές και ίσως λίγο έχει εξασθενήσει αυτό. Αν και πάντα ο θεατής που επιλέγει το θέατρο ξέρει τι κάνει και για ποιο λόγο το κάνει.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ειδικά στην εποχή εκείνη του 5ου αιώνα, όπου ο Περικλής, για να δείξετε πόσο υπολόγιζαν το θέατρο, είχε βάλει ένα βάουτσερ που θα λέγαμε σήμερα, ναι, το Θωρικόν, για να μπορεί ο φτωχός να πηγαίνει στο θέατρο. Και θα σας θυμίσω και κάτι αντίστοιχο που έγινε στην εποχή της Αναγέννησης, όπου τα έργα του Σέξπιρ εκεί πεζόντουσαν μεσημέρι, διότι δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, επομένως έπρεπε να υπάρχει φως. Αυτά κρατούν 3-4 ώρες. Και πήγαινε ο κόσμος να τα παρακολουθήσει φεύγοντας από τη δουλειά του. Δηλαδή προτιμούσε να γίνει φτωχότερος οικονομικά για να εμπλουτιστεί πνευματικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και δείχνει τη βαρύτητα που πρέπει να έχει το θέατρο στη ζωή μας και η φιλοσοφία βέβαια, γενικά ο πολιτισμός. Επειδή ανέφερθηκα στον Περικλή, είχε κατηγορηθεί και κινδύνευε να πάει φυλακή διότι τα λεφτά του Ταμείου της Συμμαχίας τα είχε χρησιμοποιήσει για να κάνει τα περίφημα έργα, ας πούμε. Και όταν τον κατηγόρησαν, θα τον βάλουν φυλακή, είπε βεβαίως, αρκεί να μου αφήσει να βάλω από κάτω από κάθε έργο το όνομά μου.
Ναι.
Ήξερε τι έκανε. Σωστά. Γι' αυτό και είναι, ναι, ο μόνος που λέμε ο αιώνας του Περικλή, του Περικλέους.
Ναι. Τώρα αυτό, ξέρετε, μας δίνει και τροφή για να κάνουμε και την κουβέντα αμέσως μετά, γιατί θέλω και λίγο πριν κλείσουμε τη συζήτηση στο τέλος να μιλήσουμε και λίγο για τη σημερινή επικαιρότητα, γιατί αυτό που μόλις αναφέρατε για τον Περικλή μου φέρνει στο μυαλό αυτή την ιστορική ευθύνη που έχουν κάθε φορά οι πολιτικοί ηγέτες απέναντι στα πράγματα, απέναντι στην κοινωνική πραγματικότητα, και φαίνεται ότι ο Περικλής το αντιλαμβανόταν αυτό και αντιλαμβανόταν τι σημαίνει, γιατί σημαίνει για τον ίδιο η φήμη που θα έχει μετά θάνατον, έτσι.
Ακριβώς.
Θα τον ακολουθεί για αιώνες τελικά, όπως αποδείχτηκε, έτσι.
Θα ήθελα να πω ότι επειδή αναφερθήκαμε στον Περικλή και έχει σχέση με την κοινωνία, και η κοινωνία και τότε υπήρχε και τώρα υπάρχει, η Αθήνα βγήκε ύστερα από ένα πόλεμο, τότε τον Πολυμερισιακό πόλεμο, που ήταν ο παγκόσμιος πόλεμος της εποχής, και υπέστη και άλλες τραγωδίες, και παρόλα αυτά ήταν στην πρώτη γραμμή της ιστορίας. Κάποιος αττικογράφος του 5ου αιώνα, ονόματι Μελάνθιος, εξήγησε γιατί η Αθήνα, παρά τα πλήγματα που εδέχθη, εξακολουθούσε να είναι μεγάλη. Και η εξήγηση ήταν απλή: γιατί πάντοτε υπήρχε ο άλλος πόλος, το ανάχωμα, η άλλη άποψη. Αυτό έσωσε την Αθήνα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι προς μια κατεύθυνση. Πρέπει κάποιος, εάν πηγαίνεις στην καταστροφή, να σταματήσει, ή αν πηγαίνεις καλά, να σε ενθαρρύνει να πας. Και δυστυχώς, για να έρθουμε στη σημερινή εποχή, αυτό δεν συμβαίνει.
Είναι και η στήριξη στον πολιτισμό. Έτσι, και αυτό πρέπει να το.
Γιατί πρέπει να σκέπτονται και να είναι ικανός ο πολίτης να δεχθεί αυτά που θα πει η κυβέρνηση και να τα κρίνει αν θα πρέπει να τα δεχθεί ή όχι.
Γιατί ο πολιτισμός στις μέρες μας δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα. Έτσι.
Ναι. Τον θεωρούν ότι είναι πολυτέλεια, ενώ είναι ανάγκη.
Πολυτέλεια, ότι είναι κάτι περιττό, ενώ δεν είναι. Θα έπρεπε να είναι πρώτη προτεραιότητα.
Ακριβώς.
Ο πολιτισμός. Ποιοι ήταν αυτοί που υπηρέτησαν λοιπόν το φιλοσοφικό θέατρο στην ιστορία, έτσι, οι πιο σημαντικοί συγγραφείς που ενέταξαν στο κείμενό τους αυτό ακριβώς που διαβάζω και εδώ, ότι ήταν ένα ξεχωριστό ιδιαίτερο είδος θεάτρου, δύο κορυφαίοι τομείς του πολιτισμού, η φιλοσοφία και το θέατρο, συναντώνται στη σκηνή χάρη στην κοινή τους αναφορά στο διάλογο. Ποιοι ήταν αυτοί λοιπόν οι συγγραφείς που το έκαναν αυτό, για να καταλάβουμε και εμείς γιατί μιλάμε, ναι. Δηλαδή, ναι.
Θα σας πω έναν, τον πιο σημαντικό, ναι. Τον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνα, όπως ξέρουμε, όταν αναφερόμαστε στον Πλάτωνα, δεν λέμε τα έργα του Πλάτωνος, ναι. Λέμε οι διάλογοι του Πλάτωνος. Και τι έκανε ο Πλάτων? Δεν έβαλε απλώς δύο ή τρία πρόσωπα να συζητάνε. Στείνει ολόκληρο σκηνικό. Ολόκληρο σκηνικό, δίνει σκηνικές οδηγίες. Σας λέω, ας πούμε, για την απολογία του Σοκράτους. Δηλαδή αμέσως μόλις αρχίζουμε είναι σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν οι δικαστές, ο μέλητος, δηλαδή όλα βρίσκονται μέσα σε μία τάξη. Δεν είναι απλώς ένας διάλογος όπως, ας πούμε, έκανε ο Μπέρκλεϊ τον 18ο αιώνα, που βάζει δύο πρόσωπα να αντιπαρατίθενται. Και από εκεί υπήρξαν και άλλοι συγγραφείς, όχι συνειδητά θα έλεγα, οι οποίοι έγραψαν φιλοσοφικό έργο. Υπάρχουν και για τον Βιτγενστάιν και για τον Καρτέσιο και για τον Σοκράτη. Αυτό το οποίο, αν με επιτρέπετε, εκείνο προσπαθώ να κάνω εγώ, είναι να γίνει με έναν συστηματικό τρόπο αυτό, να εμφανιστεί σε ένα καινούριο είδος θεάτρου. Και επιτρέψτε μου, κύριε Αγγελόπουλο, να πω και κάτι ακόμη που αποτελεί την ουσία και της φιλοσοφίας και του θεάτρου, για το διάλογο. Εάν σήμερα διατηρείται κάτι ακέραιο από τους Έλληνες της αρχαιότητας, είναι ο διάλογος. Όλα τα άλλα έχουν αλλάξει. Λέμε σήμερα δημοκρατία. Μα τι σχέση έχει η σημερινή δημοκρατία με τη δημοκρατία του 5ου αιώνα? Στον 5ο αιώνα πήγαινε κάποιος στην εκκλησία και πρότεινε να γίνει ένας νόμος. Χρησιμοποιούσε τα επιχειρήματα, τους έπιθε, και κάποια στιγμή βλέπανε στη συνέχεια ότι ο νόμος αυτός ήταν κακός. Υπήρχε η λεγόμενη γραφή των παρανόμων. Τον φώναζε και του λέγανε: εσύ πρότεινες αυτόν τον νόμο, εδικάζε το, μέχρι θάνατο μπορούσε να φτάσει. Λογοδοτούσε με άλλα λόγια. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς λογοδοσία. Υπάρχει σήμερα, δεν υπάρχει.
Τι να συζητήσουμε.
Και θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό το συστατικό, ο διάλογος, είναι εκείνο που ενώνει τη φιλοσοφία με το θέατρο. Διότι όταν ο Θαλής, ο πρώτος φιλόσοφος, λέει ότι η αρχή του κόσμου είναι το νερό, ο Αναξίμαντος, ο μαθητής του, του λέει: όχι, Και το εξηγεί γιατί δεν μπορεί να είναι το νερό. Ο Θαλής ήταν ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητος. Ιερό πρόσωπο. Ουδαμού αναφέρεται ότι ο Αναξίματος εξεδιώχθη, δικάστηκε κτλ. Μπορεί να φανταστούμε το Θαλή να λέει: η γνώμη μου είναι ότι η αρχή του κόσμου είναι το νερό. Και να σηκώνεται ένα μαθητή, λέει: όχι, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να είναι το νερό. Εγώ λέω ότι η αρχή του κόσμου είναι το άπειρο. Μετά έρχεται ο μαθητής του Αναξίματος, ο Αναξιμένος, και λέει: όχι, είναι ο αέρας. Διάλογος γινόταν παντού. Το ίδιο πράγμα και στο θέατρο. Αυτό είναι ο συνδετικός κρίκος.
Νομίζω ότι στο πέρασμα των χρόνων υπήρξαν λοιπόν φιλόσοφοι οι οποίοι αντιλήφθηκαν πόσο σημαντικό είναι το θέατρο σε ένα μέσο να περάσουν τις ιδέες τους, τις αναζητήσεις τους. Ουσιαστικά το θέατρο έρχεται να εκλαϊκεύσει τη φιλοσοφία και τις φιλοσοφικές θεωρίες, να το κάνει πιο εύπεπτο για τον θεατή.
Ακριβώς,
έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Ποιοι ήταν λοιπόν αυτοί οι φιλόσοφοι, έτσι, και πώς το βλέπουμε αυτό στην πράξη?
Κοιτάξτε,
μιλήσαμε για τον Πλάτωνα.
Ναι. Ναι. Θα σας έλεγα ότι, ας πούμε, ο Μπρούνο έχει γράψει θέατρο και μάλιστα για τις ουτοπίες. Δηλαδή υπήρξαν, ο Καμπανέλα, υπήρξαν φιλόσοφοι οι οποίοι χρησιμοποίησαν το θέατρο για να περάσουν ιδέες δικές τους. Δηλαδή ήταν του Συρμού τότε στην Αναγέννηση ένας φιλοσοφών άνθρωπος, φιλόσοφος διανοούμενος, να γράφει και μια ουτοπία για να δείξει τον κόσμο. Ναι. Πώς αλλιώς θα έπρεπε να είναι ο κόσμος.
Ουτοπία. Τι σημαίνει η λέξη ουτοπία λοιπόν στο φιλοσοφικό θέατρο?
Ουτοπία είναι από το ου και τόπος, είναι αντιδάνειο. Ο Τόμας Μόρ ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο αυτόν και μετά τον οικειοποιηθήκαμε κι εμείς. Ακριβώς.
Βλέπουμε λοιπόν εδώ τα 4 θεατρικά έργα και θέλω έτσι να ρωτήσω τι ήταν αυτό και πώς έγινε και η επιλογή από εσάς των έργων αυτών που συμπεριλαμβάνονται εδώ στο βιβλίο. Έχει κάποιος τη δυνατότητα, εφόσον πάρει στα χέρια του το βιβλίο το φιλοσοφικό θέατρο, να διαβάσει και 4 θεατρικά. Τι θεατρικά είναι αυτά?
Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι ένα από αυτά τα θεατρικά, η τυχαία ερώτηση του Ζαν Πολ Σάρτρα, παρουσιάστηκε πέρσι στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Φέτος, το φθινόπωρο, θα παρουσιαστεί ο συντηρητής Φακών που αναφέρεται στη ζωή και τη δράση του Μπαρούχ ή Βενέδικτου Σπινόζα. Και ευελπιστούμε στο μέλλον να παρουσιαστούν και τα άλλα. Δεν είναι τα μοναδικά έργα τα οποία έχω γράψει για τους φιλοσόφους αυτούς. Η ιστορία ξεκινάει περίπου το 2005 ή 6 νομίζω, στο Μέγαρο Αθηνών. Οπότε μου ζητήθηκε να κάνω κάποιες διαλέξεις και αντιπρότεινα να παρουσιάσουμε κάποια θεατρικά έργα. Αυτά παρουσιάστηκαν από το 2005 μέχρι το 2014. Και σήμερα έρχονται αυτά επιπροσθέτως. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτοί οι φιλόσοφοι οι οποίοι έχουν παρουσιαστεί.
Σοφία, 25 ετών, είναι ένα από τα πρόσωπα στο έργο «Τυχαίοι έρωτες» του Ζαν Πολ Σάρτρ, που είναι το τελευταίο από τα θεατρικά που αναφέρονται εδώ. Και δεν ξέρω, θα ήθελα να διαβάσω εδώ για να καταλάβουμε κιόλας τι εννοούμε όταν λέμε πώς εντάσσεται μια φιλοσοφική αναζήτηση μέσα στο διάλογο. Ένα μικρό μονόλογο εδώ, της Σοφίας λοιπόν, σε κάποιο σημείο του έργου. Λέει, σημασία έχει ότι η πίστη αναφέρεται πάντα σε κάτι. Ό,τι και αν είναι αυτό, πραγματικό ή ανύπαρκτο. Οτιδήποτε λέμε για ό,τι εκδηλώνεται μέσα μας, οποιαδήποτε σκέψη ή συνέστημα έχουμε μέσα στη συνείδησή μας, αναφέρεται κάπου έξω από αυτήν. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις πρόθεση και η πρόθεσή σου να μην είναι πρόθεση για κάτι. Η συνείδηση, το εξήγησε απόψε στη διάλεξη του Ζαν Πολ, δεν είναι απλά συνείδηση, είναι πάντα συνείδηση για κάτι. Υπάρχουν τέτοιες στιγμές σε μια παράσταση με ένα έργο φιλοσοφικού θεάτρου?
Ακριβώς. Επιτρέψτε να πω, η Σοφία είναι ένα πρόσωπο υπαρκτό. Δυστυχώς δεν υπάρχει τώρα στη ζωή. Ναι. Είναι η Λίζη Λασιθιωτάκη, η οποία ήταν η μούσα του Σάρτρα.
Του Σάρτρα.
Ήταν συνάδελφός μου στο Πανεπιστήμιο και ο Σάρτρα είχε έρθει το 1978 στην Αθήνα να κάνει μια διάλεξη στη φιλοσοφική σχολή που τότε η έδρα της ήταν στο κτίριο της νομικής της Σόλωνος.
Ναι.
Είχε κανονίσει μετά τη διάλεξη να πάμε με το Σάρτρα στο σπίτι μιας φίλης της στο Κολωνάκι. Πράγματι ο Σάρτρα είχε σκοπό να έρθει, αλλά είχε πάθει τα εγκεφαλικά του τότε και ήταν σε μια κατάσταση πολύ άσχημη, δεν μπόρεσε να έρθει. Και εμείς πήγαμε στο σπίτι αυτό Και αυτή τη βραδιά που έγινε χωρίς το Σάρτρ, την εμφανίζω να έχει γίνει με το Σάρτρ μέσα. Δηλαδή είναι ένα πρόσωπο υπαρκτό. Και μια και είπατε για την πίστη, ότι είναι κάτι που δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να παλέψει για τη ζωή του, χρησιμοποιεί και έναν άλλο όρο ο Σάρτρ, την κακή πίστη. Που τι είναι αυτό? Ο άνθρωπος, λέγει ο Σάρτρ, είναι απόλυτα ελεύθερος. Αυτός είναι υπεύθυνος για τις πράξεις. Είναι καταδικασμένος να είναι ελεύθερος. Για ό,τι κάνει, αυτός είναι υπεύθυνος. Δεν αντέχει πολλές φορές το βάρος αυτό της ελευθερίας του. Και τι κάνει? Καταφεύγει στη θρησκεία ή στην ηθική. Ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ή ξέρω εγώ, πρέπει να είμαστε ελεήμονες. Οπότε αν κάνουμε κάτι και δεν μας βγει στη ζωή, κατά το διλεγόμενο, λέμε δεν φταίμε εμείς. Η θρησκεία, η ηθική, δηλαδή μεταθέτουμε το βάρος της ευθύνης κάπου αλλού. Και αυτό το λέει ο Σάρτρ εξ αφορμής ενός επεισοδίου που αναφέρεται αυτό μέσα στο έργο αυτό, όταν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τον επισκέφτηκε ένας μαθητής του να του ζητήσει τη βοήθεια για ένα ζήτημα που αντιμετώπιζε. Ο πατέρας του είχε εγκαταλείψει την οικογένεια του μαθητού. Τον αδερφό του τον σκότωσαν οι Γερμανοί. Αυτό ζει με τη μάνα του, εξαρτάται η μάνα του απολύτως από αυτόν και του παρουσιάζεται ευκαιρία να πάει στις δυνάμεις αντιστάσεως στη Γαλλία. Ναι. Και ρωτάει στον Σάρτρ, να πάω ή να μείνω? Εάν πάω, θα εγκαταλείψω τη μάνα μου. Εάν μείνω με τη μάνα, θα εγκαταλείψω την πατρίδα. Τι πρέπει να κάνω? Ό,τι νομίζεις, του λέει. Κανένας δεν σου πει τι θα κάνεις. Διότι οι αρχές δεν θα σε βοηθήσουν. Λες, να μείνω με τη μάνα μου και να μην πάω στην πατρίδα. Ποιος είναι ο πλησίον, λέμε αγάπα τον πλησίον, ποιος από τους δύο είναι? Και του λέει πρέπει να αποφασίσεις. Ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να είναι ελεύθερος και να λαμβάνει όλο το βάρος της ευθύνης του. Και σε αυτό το σκοπεύει το... Ναι.
Το κακό αυτό, βέβαια, κύριε Πελεγρίνη, με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην παγκόσμια σκηνή είναι ότι δεν βλέπουμε φιλοσοφικό θέατρο, αλλά θέατρο του παραλόγου να εξελίσσεται, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δυστυχώς. Και δεν ξέρω, εάν μπορούσαμε να περάσουμε τη φιλοσοφία και τις αναζητήσεις της στις σκέψεις και στους στόχους των ηγετών αυτού του κόσμου, αν θα ήταν καλύτερα τα πράγματα ή όχι?
Εγώ νομίζω ναι, και θα αναφερθώ πάλι συγκεκριμένα σε πρόσωπα.
Ναι.
Τι έλεγε ο Σωκράτης? Μην δέχεσαι οτιδήποτε σου πουν. Σκέψου πρώτα. Αν αυτό είναι σωστό ή όχι, πού πηγαίνει? Νομίζω ότι αυτό που λείπει από τον πολίτη σήμερα, και μιλάω γενικά, είναι η κριτική σκέψη. Κρίνω σημαίνει ξεχωρίζω το ένα από το άλλο. Αυτό είναι που χρειάζεται. Και γι' αυτό ο Σωκράτης δεν είναι τυχαίο ότι δεν έγραψε τίποτα. Δεν είναι ότι χάθηκαν τα έργα του. Δεν έγραψε. Διότι αν έγραφε, θα φαίνονταν σαν να θέλει να επηρεάσει, να επιβάλλει τη γνώμη του. Αυτό λοιπόν που μπορεί να κάνει η φιλοσοφία και το θέατρο δηλαδή, είναι να ξυπνήσει τον άνθρωπο, να μην δέχεται τίποτα αμάσιτο, αλλά να αντιδρά. Είναι θλιβερό αυτό που γίνεται, να ξεκινάει ένας ο πλανητάρχης, ονόματι Donald Trump, ένα πόλεμο από το πουθενά. Και να μην υπάρχει αντίδραση μέσα στο ίδιο το κράτος. Γιατί? Γιατί λέει δεν με αφορά το κράτος, λέει ο Αμερικανός. Βόμβες στέλνει και σκοτώνει άλλους, όχι εμένα. Μα εάν, ξέρετε πότε θα ξυπνήσει, εάν αρχίσει και βάλει τις γερθές δυνάμεις να καταλάβει το Ιράν.
Εντάξει, και όποιες αντιδράσεις υπάρχουν τώρα έχουν να κάνουν με την οικονομία. Ότι κάποια πράγματα ακριβένουν, ακριβένει η βενζίνη στο πρατήριο, όχι κάτι άλλο.
Ακριβώς.
Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή η απόσταση υπήρχε πάντα, έτσι, μεταξύ των ΗΠΑ και των όσων συνέβαιναν στον υπόλοιπο κόσμο και επηρέαζαν οι ΗΠΑ με τις επιλογές τους, έτσι,
κοιτάξτε,
οι ηγέτες.
Στο Βιετνάμ ήταν κάπως αλλιώς τα πράγματα που το πλήρωσε πολύ η Αμερική.
Ακριβώς.
Διότι εκεί έστελνε ανθρώπους.
Εκεί πλέον έχει
ανθρώπους, ναι, 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 και ένα τώρα στέλνει βόμβες.
Ναι. Πάμε λίγο στα εσωτερικά λοιπόν εδώ τα δικά μας, για να δώσουμε έτσι και λίγο χρόνο πριν κλείσουμε την κουβέντα μας. Γιατί είπα και στην αρχή ότι είστε ένα από τα πρόσωπα τα οποία αποτελούν το κομμάτι της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ που έγινε από τον Νίκο Ανδρουλάκη τις τελευταίες ημέρες, και βλέπουμε γενικά μια κατάσταση λίγο παράδοξη στο χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί αυτό τουλάχιστον που αισθανόμαστε είναι ότι οι ηγέτες των κομμάτων της κεντροαριστεράς αυτή τη στιγμή πρωτίστως ενδιαφέρονται για το κόμμα τους. Και αυτή η επιδίωξη που είναι νομίζω και θέληση όμως μεγάλου κομματιού των ψηφοφόρων της κεντροαριστεράς, να υπάρξει μια συνεννόηση, να υπάρξει μια σύμπραξη, μια συνεργασία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν φαίνεται να περπατάει. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό? Γιατί διάβασα και μια απάντησή σας σε μια συνέντευξη που δώσατε πρόσφατα, ότι ναι, θα μπορούσε ο Νίκος Ανδρουλάκης να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Το πόσο πιθανόν είναι τώρα αυτό με δεδομένα τα ποσοστά, τα δημοσκοπικά που βλέπουμε?
Ναι, να ξεκινήσω από το τελευταίο, ναι. Γιατί έχει λεχθεί αλλά έχει παρεξηγηθεί αυτό, ναι, που είπα, ναι. Βεβαίως πιστεύω ότι ο Ανδρουλάκης μπορεί να γίνει πρωθυπουργός, ναι. Δεν μιλάμε τώρα, ξέρουμε ποια είναι τα δεδομένα.
Κάποια στιγμή.
Αλλά λέμε, όχι κάποια στιγμή, λέμε οψέποτε γίνουν οι εκλογές.
Ναι.
Μέχρι τότε θα περιμένουν να γίνουν γεγονότα. Δηλαδή, πολιτικοί παράγουν τα γεγονότα. Έλεγε ο Μακμίλαν, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, ότι τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα. Αυτά καθορίζουν που θα πας. Από εκεί ύστερα είναι ο ηγέτης πώς θα τα αξιοποιήσει αυτά. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι έχουμε μπροστά μας στις υποκλοπές ένα γιγαντιαίο θέμα όπως έχει εξελιχθεί.
Που είναι ακόμη ανοιχτό, έχουμε τελικά, ειδικά μετά την απόφαση.
Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ναι. Ο ΜΠΚΠ, τα ΤΕΜΠΗ, δηλαδή, και δεν ξέρει τι άλλο θα προκύψει κανείς. Με αυτή την έννοια λέω ότι πάντοτε προσδοκά κανένας ότι μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Σας θυμίζω δε ότι στο Δήμο Αθηναίων όλοι στις δημοσκοπήσεις έβγαζαν τον Μπακογιάννη με 70% ότι θα κυριαρχήσει, αλλά υπήρχε και μία άλλη ερώτηση: θέλετε να αλλάξει ο Δήμος Αθηναίων δήμαρχο? Ναι. Και έλεγε το 75%. Εμφανίστηκε κάποιος υποψήφιος, ο Δούκας, ενέμπνευσε τους άλλους και κέρδισε εκλογές.
Και ενέμπνευσε ακόμη περισσότερο όταν στο δεύτερο γύρο πήρε τη στήριξη του Νίκου Ζαχαριάδη. Έτσι. Εκεί ήταν πολλαπλασιαστικό το αποτέλεσμα.
Ακριβώς.
Αυτό κάτι δείχνει.
Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω τώρα. Αν κοιτάξει τις δημοσκοπήσεις, λένε ναι, η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει. Έχει την παράσταση νίκης, πόσο. Αλλά υπάρχει και το άλλο που λέει το 75%, 70-80% θέλει αλλαγή. Με αυτή την έννοια λέω ότι όλα μπορούν να αλλάξουν.
Αν το δούμε και λίγο φιλοσοφικά λοιπόν, συνδέοντας την προηγούμενη συζήτηση, είπατε το 75% θέλει να αλλάξει, αλλά έχουμε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δυστυχώς πρημοδοτεί το πρώτο κόμμα ακόμα και με ένα ποσοστό ψηφοφόρων της τάξης του 20%. Αν έχει κάποιος 20% του συνόλου των ψηφοφόρων με το μέρος του, επειδή ακριβώς υπάρχει και πολύ μεγάλη αποχή, που και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να το συζητήσουν τα κόμματα της κεντροαριστεράς, τελικά μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση με το 20% μόνο.
Ακριβώς.
Και εδώ υπάρχει το σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας. Τι δημοκρατία είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον που έχει το 20% των ψηφοφόρων με το μέρος του να κυβερνάει?
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα του πολιτικού, ναι, συστήματος. Εκείνο που θέλω να πω, για μένα αυτό που είπατε, ότι πολλοί κόσμοι δεν πάνε να ψηφίσει.
Ναι, πρέπει να τον κάνουμε να πάει, να τον εμπνεύσουμε.
Εδώ θέλω, ναι, να πω κάτι. Εγώ όταν είχαμε συναντηθεί και είχα τότε που ήμουν πρίτανης, εδιοκόμην, διότι δήθεν υποστήριζα τους λεγόμενους μπαχαλάκηδες.
Ναι, ναι.
Να σας πω όμως ότι όταν ανέλαβα εγώ την Βρετανία μέσα στην Πανεπιστημιόπολη, υπήρχαν 3 κοντέινες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχαν προηγηθεί 3 Πριτάνοι σε μου και κανένας.
Ναι, ναι. Συνεχίστε, συνεχίστε.
Και κανένας δεν τόλμησε να τα βγάλει. Τα βγάλα εγώ. Αλλά συγχρόνως έλεγα ότι μη βάλετε εναντίον των φοιτητών, επειδή διαμαρτύρονται, γίνονταν έκτροπα τα οποία βεβαίως δεν ενέκρινα. Αλλά έλεγα θα φτάσουν μια εποχή που αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν απολιτικοί. Ναι. Και βλέπουμε σήμερα με την κατάσταση που επικρατεί, ο νέος δεν πάει να ψηφίσει. Αυτό είναι το θλιβερό.
Ναι. Και κάποιοι νομίζουν ότι ουσιαστικά διατυπώνουν πολιτική άποψη και θέση με το να μην πάνε να ψηφίσουν.
Όχι, είναι ό,τι χειρότερο.
Είναι, εντάξει, δηλαδή, μια τρύπα στο νερό είναι.
Αυτό που σκέφτεται, επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για την αρχαία Αθήνα, ήταν έγκλημα.
Ναι.
Το να μην συμμετέχει είναι φοβερό. Εγώ πιστεύω ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει εφόσον ο κόσμος συνειδητοποιήσει που βρίσκεται. Και δεν είναι μόνο το θέμα της ακρίβειας, κύριε Αγγελόπουλε. Είναι ένα ζήτημα που το ζούμε άμεσα. Για μένα το χειρότερο ακόμα είναι ότι βάλετε, πλήττεται η δημοκρατία στον πυρήνα της.
Ναι.
Δεν υπάρχει είναι δυνατόν να παρακολουθούνται οι 4 αρχηγοί του στρατού και να μην υπάρχει αντίδραση καμία από την κυβέρνηση καταρχάς, αλλά και από τον κόσμο. Ο κόσμος έπρεπε να επαναστατήσει σε αυτό. Και εδώ θα ήθελα να σημειώσω για τον Ανδρουλάκη ότι όταν ξεκίνησε αυτή τον αγώνα του που τον παρακολουθούσαν, πόσοι εστράφησαν εναντίον του ότι δεν βγαίνει να φωνάζει στα μέσα, και αυτός έλεγε εγώ θα ακολουθήσω την δικαστική οδό, και δικαιώθηκε. Και νομίζω ότι τα πράγματα δείχνουν ύστερα από τις αποκαλύψεις που έκανε ο ιδιοκτήτης αυτού του λογισμικού, ότι τα πράγματα θα πάρουν μια άλλη τροπή.
Πρέπει να υπάρξει σύμπραξη των δυνάμεων της κεντροαριστεράς για να υπάρξει αποτέλεσμα εκλογικό θετικό για το χώρο.
Εγώ θα σας έλεγα ότι μακάρι να υπάρξει. Αλλά φοβούμαι ότι ο καθένας κοιτάει το δικό του μαγαζί.
Είναι κάτι που εσύ στον Νίκο Ανδρουλάκη θα το εισηγήσετε, θα το εισηγηθείτε.
Μα το έχει πει ο Ανδρουλάκης. Ναι. Λέει ότι ο στόχος είναι να βγει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Και λέει από τη στιγμή που θα βγει πρώτο κόμμα, εάν εγώ δεν μπορώ να φτιάξω κυβέρνηση, ναι, βεβαίως θα καλέσω τους. Αλλά πάνω σε ένα πρόγραμμα. Όχι ο καθένας να έρθει και να λέει αύριο μεθαύριο, εγώ θα λέω το Α, εσύ θες το Β. Ναι, ναι. Να συμφωνήσω κάπου. Και αυτή τη στιγμή το πλέον αξιόπιστο πρόγραμμα που υπάρχει, μάλλον το μόνο πρόγραμμα που υπάρχει, είναι του ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα.
Ολοκληρωμένο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το βιβλίο που μόλις εκδόθηκε και πήραμε στα χέρια μας από τις εκδόσεις Κωσταράκη, το Φιλοσοφικό Θέατρο, είναι του Θεοδόση Πελεγρίνη και είναι στα βιβλιοπωλεία διαθέσιμο. Πολύ ενδιαφέρον και μέσα τέσσερα έτσι σημαντικά θεατρικά έργα που προέρχονται από το συγκεκριμένο αυτό είδος του φιλοσοφικού θεάτρου. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε γιατί έχουμε πολλά πράγματα μπροστά να βλέπουμε να εξελίσσονται και διεθνώς και εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Καλή επιτυχία στο βιβλίο, να ευχηθώ. Και πάλι ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ κύριε Αγγελόπουλε για τη φιλοξενία μου.